إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن البدع والمحدثات في الدين أصل كل بلاء وفتنة، وأن الشيطان يحرص كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح، فإن رأى منهم عدم رغبة في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم أبواب الشبهات، وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من البدع والزيادات ما يفسده عليهم، فتنبهوا لذلك. واعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فلا مكان للبدعة في دين الله. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن المبتدع معاند لله ومشاق له، لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها، وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها، فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه، وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا. والله أمر باتباع ما شرعه، فأبى المتبع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله. ومن هذه البدع ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية على غيره، وليس الأمر كذلك، فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ورسوله ومن ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه وتعظيم هذا اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الصلاة فلا يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل الصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء وقال وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول ما رجب إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة وأما العمرة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس ومن البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة السابعة والعشرين منه يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات لا أنزل الله بها من سلطان فيخصون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة وتخصيص تلك الليلة خطأ من عدة وجوه أولا أن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه فالعلماء مختلفون في زمانه فتخصيص ليلة من الليالي في رجب أو غيره من إسراء تخصيص لا دليل عليه ثانيا لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجب لنا أن يخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه ثالثا أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة قال صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات ومع الإسراف في ذلك إلى أن قام وما أحسن سير السلف الصالح فإنهم كانوا شديد المداومة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن الثابت قيد شعره ويعتقدون الخروج عنه ضلالة لا سيما عصر الصحابة ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير رضي الله عنهم أجمعين انتهى كلامه رحمه الله. ومن العجيب أن بعض من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرع فيه من الصلوات الخمس، فبعضهم لا يصلي أبدا وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد، وإنما ينشط في البدع ويكسل عن السنن والواجبات ولا يحافظ على الجمع والجماعات. عباد الله، إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة فهي آثار وأغلال تضاع فيها أوقات وتنفق فيها أموال وتتعب فيها أجسام وتبعد من الجنة وتقرب من النار وتوجب سخط الله ومقته. ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون وفي طغيانهم يعمهون، ولا يزيدهم عملهم عن الله إلا بعدا، ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتا وردا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود على صاحبه لا يقبله الله. وقال لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذي حرم البدع إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحرم البدع إلا لأنه حرمها صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع ضلالة بدون استثناء، وأهل البدع هم الذين يحسنون البدع ويقولون أن بدعتهم حسنة، وإنما هذا كلامهم كلام كذب وافتراء وتلبيس على الناس. الحمد لله. Aujourd'hui, on a parlé pour avertir encore une fois les musulmans du danger des innovations et des bid'a dans la religion. Sachez que les bid'a sont à la base de toutes les fitna et de tous les problèmes dans la umma aujourd'hui. Le shaitan vient à chaque personne pour essayer de le faire dévier de la religion, mais il vient à chacun d'une façon qui est différente. S'il trouve qu'une personne n'aime pas trop la religion ou l'adoration, il vient pour le tenter par les tentations, par les péchés, par les désobéissances, pour le faire tomber dans ses haram. Mais s'il trouve qu'une personne aime la religion et qu'il aime l'adoration, eh bien il vient vers lui pour le faire tomber dans l'égarement par une autre porte. Il vient par la porte de la religion pour essayer de le faire tomber dans des choses qui sont rajoutées, des choses qui sont ajoutées dans la religion, qui sont innovées, qui ne font pas partie de l'islam, pour le faire s'égarer de la religion sans qu'il s'en aperçoive. Donc, celui qui a un penchant pour la religion, il doit faire attention de ne pas tomber dans tout ce qui a été rajouté. Parce que la bid'a, c'est très dangereux. Car celui qui fait une bid'a, en réalité, même s'il ne pense pas que c'est ça ce qu'il fait, même s'il ne s'imagine pas que c'est ce qu'il fait, il est en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir bien transmis son message. Il est en train de dire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et le mot tadir, celui qui fait des innovations dans la religion, il dit le contraire. Il dit, aujourd'hui la religion d'Allah n'a pas été complétée. C'est moi qui vais rajouter des choses pour ramener des choses qui ne sont pas présentes dans l'islam pour la compléter. Donc il accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir fait sa mission comme il faut. De ne pas avoir transmis la religion d'Allah d'une façon correcte. De ne pas avoir donné à l'humanité tout ce qu'ils ont besoin pour savoir comment se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut ramener des choses nouvelles. Il faut inventer de nouvelles façons de prier, de nouvelles façons d'adorer Allah. Et ça, c'est un grand mensonge et une grande accusation contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, il a dit, celui qui fait une bid'a dans la religion de l'islam et qu'il croit que c'est une chose bonne, alors il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi son message, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion ». Donc la religion elle est complète, elle est parfaite. Tous les moyens pour nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala ont été expliqués, clarifiés, définis d'une façon claire. Et donc il n'y a rien à rajouter dans la religion. Mais le muqtadir, celui qui invente des choses dans la religion, il veut se placer comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala pour venir légiférer des lois et rendre des choses, ou déclarer que des choses font partie de la religion alors qu'elles n'en font pas partie. Et parmi les exemples d'innovation et de bid'ah, il y a certaines des innovations qui ont été rajoutées par certains égarés à travers l'histoire de l'islam. Et c'est des choses qu'ils ont fait en particulier dans le mois de Rajab. Ils ont spécifié que durant le mois de Rajab, il faut faire certaines prières dans certaines nuits et un jeûne dans le mois de Rajab et des choses de ce genre. Ou bien, de, par exemple, il faut faire une umrah spéciale durant le mois de Rajab. Ou bien certains ont prétendu aussi qu'on peut fêter la fête de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et tout ça, c'est des innovations qui ne font pas partie de l'islam. Et il n'y a aucun hadith authentique qui a été rapporté à ce sujet-là de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne fait pas partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, « Oh Allah, bénis pour nous ce mois de Rajab et de Sha'ban et permets-nous d'atteindre Ramadan. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais spécifié quoi que ce soit de particulier pour le mois de Rajab. Donc il n'y a aucune prière spéciale, aucun jeûne particulier, pas de umrah particulière et il n'y a pas de raison non plus de fêter la fête de ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Al-Isra, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire Al-Mi'raj, c'est-à-dire qu'il l'a fait monter jusqu'au dernier des cieux. Et là, il lui a révélé la salat, etc. Donc ça, c'est l'Isra ou l'Mi'raj. Et cette nuit-là, les ulama n'ont jamais été d'accord sur la date exacte, sur quelle nuit, à quelle date elle s'est produite, cette Isra ou l'Mi'raj. Donc, on ne peut pas établir que cette nuit-là, c'est la nuit du 27 du mois de Rajab, hein, et d'établir ça ou de dire ça, de prétendre ça, c'est de parler sans connaissance et sans preuve. Et même si c'était prouvé que c'était le 27, on n'a aucune preuve dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté une fête pareille. Ni dans les actions des sahaba, ni dans les actions des tabi'in qui les ont suivis. Et c'est des innovateurs qui sont apparus bien longtemps après. Et qu'est-ce qui se passe aussi, le danger des bid'ahs? C'est que les bid'ahs se sont, à travers les siècles, mélangés avec les coutumes, les traditions et le folklore des pays musulmans, des peuples des pays musulmans. Et donc, ça fait partie maintenant de la tradition et des coutumes. Les gens les pratiquent chaque année, et pour eux, ça fait partie des coutumes et du folklore. Ils pensent que c'est tout à fait normal. Et on éduque les enfants, depuis qu'ils sont tout petits, à pratiquer ces choses-là. Hein? Et les vieux ont grandi là-dedans. Donc, ils pensent que ça fait partie de leur tradition et que ça fait partie de l'islam. Parce qu'ils n'ont pas retourné les choses au Coran et à la Sunna. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, alhamdoulilah, il y a toujours eu des ulama qui ont clarifié pour les musulmans les choses qui font partie de l'islam et les choses qui ont été rajoutées pour éviter que les gens tombent dans l'égarement et dans les innovations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle les coutumes et les traditions. Parce que beaucoup de choses dans ces traditions-là et dans ces coutumes-là, parfois, n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut retourner au Coran et à la Sunna et à l'exemple des Sahaba. Et aussi, il y a une grande partie de ces traditions-là, elles ont été incorporées dans ces différents pays musulmans-là grâce au soufisme. C'est-à-dire, c'est le cercle du soufisme, de l'innovation du soufisme que ces innovations-là sont rentrées dans les peuples musulmans. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il faut donc prendre garde et faire attention à ça. Parce que une des plus grandes innovations et une des plus grandes formes d'égarement qui est présente actuellement dans le monde musulman, c'est la bid'a du tasawwuf, la bid'a de soufia, qu'est-ce qu'on appelle la soufia. Et c'est à cause du soufisme que toutes ces bid'a sont répandues dans tous les pays musulmans. D'accord? Donc on va s'arrêter avec ça, inshallah, pour le qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum tastaghfiruh, innahu huwa al-ghafur rahim. اللهم اهدنا واحفظنا وقوي إيماننا وارزقنا الفقه في الدين وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين الذين يعبدونك على علم وبصيرة واجعلنا من المهتدين. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم.
اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاذوا بين المناكب والأقدام تراصوا لينوا بأيدي إخوانكم بارك الله فيكم وأغلقوا الباب بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.